spoštovani pater Robert, rektor Brezjanskega svetišča in varuh podobe Marije, pomagaj skupaj z brati Frančiškani, dragi bratje, duhovniki, spoštovane sestre, redovnice, dragi ministrantje, pevci, drage narodne noše, predvsem pa vsi vi, dragi romarji, dragi častivci Marije, pomagaj, ki vas danes skupaj z patrom Robertom, rektorjem, iskreno pozdravljam ob 110. obletnici kronanja podobe Marije, pomagaj. Ko je takrat zamikom dveh dni škof Anton Bonaventura Jeglič zrl na slovesnost kronjena na Brezjah, je v svoj dnevnik takole zapisal. V nedeljo, 1. septembra, sem na Brezjah opravil v imenu svetega očeta kronanje slike Matere Božje. Hvala Bogu. Slovesnost krasna. Ljudstva do 30 tisoč, duhovno 111, obhajancev 7 tisoč, pa še niso vsi na vrsto prišli. Nesreče nobene, lepa romotic. Marijinih družb zastopanih okoli 70, župniz banderi 18, vse v najlepšem redu in sveti navdušenosti. Spovedoval sem 18 ur, govoril glasno, počasi in dosti lahko. Tako je 3. septembra leta 1907. V dnevnik napisal, kot rečeno, Anton Bonaventura Jeglič, ljubljanski škof. S tem dejanjem kronanja se je uresničila dolgoletna želja in pravzaprav je Marija navzven dobila tisto odlikovanje, ki ga je že prej, skozi 100 let, tukaj na Brezjah in še dosti dlje v slovenskem narodu, v njegovi veri, v njegovi zvestobi Bogu in v njegovi ljubezni do Božje Matere Marije imela v srcu vernega človeka. Davno preden je bila kronana svetogorska podoba pred 300 leti. Davno preden je bila kronana Marija, pomagaj na Brezjah. Je bila Marija kronana in je Marija bila kraljica srca vernega Slovenca. Človeka, ki je na tem koščku Božjega daru naše slovenske zemlje živel svojo vero v težkih in tudi v lepih časih in ostajal zvest. In ker je Marija v srcih dobila mesto kraljice, ga je potem dobila tudi v odlikovanosti z zlatimi kronami na njeni podobi. In ko je škof Volk o 50-letnici kronanja spregovoril tukaj na Brezjah, se je vprašal, kakšne krone je vredna Marija kraljica? Če bi vkovali v njeno krono najsvetlejše diamante, najbolj živobarvne drage kamne in najdražje bisere, ki se nahajajo na zemlji, bi krona še ne bila primerna za našo nebeško kraljico. Vsaka krona, ki jo morajo izdelati človeške roke, je samo simbol. Samo znamen je tiste krone, ki jo je Marija res vredna in jo tudi res želi od nas sprejeti. Predragi v Gospodu, nadaljuje škof Volk, mi smo njena krona. Tako nam pravi Marija, kakor je zapisal apostol Pavel Filipljanom, vi ste moje veselje in moja krona. Mi moramo biti Marijina krona. Mi ji moramo biti v veselje. Potem ji bo šele zlata krona na sliki ugajala, ker bo zunanji znak naše notranje čistosti, svetosti in krščanskih kreposti. To spoznanje in to ravnanje moramo imeti, je povedal škof Anton Vovk. In ko se mi danes ob 110. obletnici kronanja oziramo v milostno podobo, se lahko vprašamo, kako da je ponižna gospodova dekla, kakor sama sebe imenuje Marija, postala kraljica nebes in zemlje. Kaj je pravzaprav tisto, kar mora imeti nekdo v sebi, da je vreden kraljevskega dostojanstva, pravzaprav kraljevskih dolžnosti? Predvsem mora to biti nekdo, ki je usmerjen v druge. Kralj, katerega edina skrb je njegov prestol, trajanje njegovega kraljevanja, katerega edina skrb je odstranitev vseh tistih, ki bi mu mogli na kakršenkoli način ogrožati njegovo mesto, ni vreden kraljevskega dostojanstva. In ravno tako, katerikoli vladar, ki gleda samo nase in na to, da bo njegova oblast trajala, ni vreden svojega mesta. Na takšen način je vladal Herod in na takšen način so vladali in vladajo in bodo vladali vsi tisti, ki gledajo samo nase. Marija pa je od prvega trenutka izvolitve bila odprta za Božjo voljo, za očetovo voljo. Velike reči mi je storil on, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. To je vsa Marijina zazrtost v Boga. On je njena veličina. On je njena krona. On ji daje odličnost in dostojanstvo. In če se na brezjah zazremo v njeno podobo, se zazremo v podobo Marije Pomagaj. Poglejte, dragi bratje in sestre, čeprav obhajamo 110. obletnico kronanja te podobe, ne verjamem, da je kdorkoli od vas, vključno z mano, kadarkoli prišel na brezje k Mariji kraljici. Na brezje prihajamo k Mariji Pomagaj. Ona je prevzela naša srca. Ona nam zbuja zaupanje in zato prihajamo k njej, ker se zavedamo, da nas bo slišala. Ker imamo izkustvo, kolikokrat smo doživeli, da je sprejela naše besede, da se je ozrla na naše prošnje in da smo z brezi izpred njenega obličja odhajali okrepljeni, utrjeni v veri in hkrati s tistim potrebnim pogumom, da moremo živeti svoje življenje, čeprav nam niso oduzeta vsa bremena in vse preizkušnje. K Mariji Pomagaj prihajamo in ker pomaga, jo slavimo kot kraljico. Dve stvari, dragi bratje in sestre, bi rad danes posebej poudaril, da jih sprejmemo od Marije Pomagaj. Če se ozremo v njeno podobo, nujno vidimo v njenem naročju Sina Jezusa. Sprejela ga je. Marija je sprejela Jezusa. Sprejela Božjo ponudbo, sprejela Božjo voljo in to je spremenilo njeno življenje. Postala je Božja mati z vsem tistim, kar je to materinstvo pomenilo za njo, za vsak dan njenega življenja. Zato vas prosim, dragi bratje in sestre, da tudi vi sprejemate Jezusa. Sprejmite ga. Sprejmite ga v svoje srce, sprejmite ga v svoje življenje. Naj Jezus ne bo samo beseda na naših ustnicah, naj bo Jezus resničnost našega življenja. Naj bo naš Bog in naj spreminja naše življenje, kakor je očetova sveta volja. Če se v našem življenju nič ne spremeni in hkrati pravimo, da smo Jezusa sprejeli, nekaj ni v redu. Če Jezus pride v življenje človeka, če pride v življenje kristjana, potem kristjanovo življenje postane drugačno, kakor je spremenil življenje svoje matere Marije. Če Marija ne bi postala Jezusova mati, ne bi šla k Elizabeti. Če ne bi postala Jezusova mati, ne bi bežala v Egipt. Če ne bi postala Jezusova mati, ne bi stala pod križem. Ker pa je bila Jezusova mati, je doživela vse to in ostala zvesta. Dragi bratje in sestre, mi se bojimo. Mi se bojimo Egipta, mi se bojimo izločenosti, da ne rečem izobčenosti, ki jo včasih doživljamo v okolju, v katerem živimo in v katerem delamo. Mi se bojimo križa in bežimo pred njim, čeprav nam Jezus zelo jasno govori, da če hoče biti kdo njegov učenec, mora sprejeti svoj križ in ga nositi za njim. In zato, ko danes ob tej obletnici, po Marijinem zgledu in ob njeni pomoči, sprejemamo Jezusa, sprejemamo tudi vse tisto, kar bo to pomenilo za naše konkretno življenje. V naših družinah, v našem narodu, na tem Božjem svetu. Naj nas Jezus spremeni, kakor more samo spremeniti Bog človeka, ki ga ljubi. In po drugi strani, če dobro pogledamo, Marija Jezusa ne zadržuje zase. Kot bi vabila, pridite k njemu, sprejmite ga, nesite ga drugam. In kakor ga ona ni zadržala zase v svojem zemeljskem življenju, ampak je začela hoditi za njim, je bila v resnici dekla svojega sina, učenka svojega sina, vse do konca. Tako, dragi bratje in sestre, moramo tudi mi, če sprejmemo Jezusa, tega Jezusa nesti povsod, kamor nas pelje dolžnost, kamor nas vodi pot. Kdo bo nesel danes Jezusa Kristusa, tja, kjer ga ni, pa hoče priti? V svet, ki ga potrebuje in hkrati govori, da ga ne mara. Samo kristjan, kristjan, ki v resnici živi evangelij, kristjan, ki z vsem srcem živi svojo vero, ne samo ob določenih slovesnostih, ob čudovitih dogodkih naših nedelj in naših praznikov, ampak ki svojo vero živi v vsakdanu, v vsakdanjih odnosih, doma, v službi, v soseski, ki sproščeno živi svojo vero, čeprav morda ni povsem prepričan, če bo zaradi tega dobrohotno sprejet. Ali bomo, kakor Marija, tudi mi znali ponuditi Jezusa našim sodobnikom, našim sorodnikom, kakor ga je Marija prinesla Elizabeti, tujcem, kakor ga je Marija nesla v Egipt, trpečim, kakor ga je Marija spremljala v njegovem trpljenju. Vsem, ki potrebujemo odrešenja. To naj bo naša sveta zaveza ob 110-letnici kronanja njene milostne podobe, da ga bomo sprejeli, da bomo živeli njegov evangelij in da ga bomo prinašali času in ljudem, med katerimi živimo. In zato naj zazvenijo še besede kardinala Franca Rodeta ob 100-letnici kronanja tukaj na Brezjah. Takole je dejal: boj za nedotakljivo življenje, zauzemanje za zdravo in trdno družino, skrb za čisto mladino, vse to so pomembne naloge slovenske cerkve, ki ji dajejo obraz mladosti, veselosti in svežega poguma. Pri spolnjevanju njenega poslanstva ji moramo dodati še obraz sočutja in nesebičnega služenja ubogim, trpečim, osamljenim, obupanim, zasvojenim. Vsem tem nalogam bomo kos, če bodo naša občestva goreče molitve, čaščenja najsvetejšega, obiska nedeljske maše, prejemanja zakramenta sprave. Skratka, če bo v nas goreča ljubezen do Kristusa in njegove cerkve. Temelj vsega tega pa je živa vera, ki se moramo za njo boriti in jo ohranjati iz roda v rod. In da bomo to zmogli, bomo še naprej prihajali na Brezje. Ponižno in zaupanjem k Mariji pomagaj, saj še ni bilo slišati, da bi ona koga pozabila, ki se je na njo obrnil, ki se je pod njeno varstvo zatekal, ki je njene pomoči prosil. Marija, pomagaj, prosi za nas.